19-yi yil 13-ci martini to'lov qilganmizda.
Nechi kishi?
Hozir 300 tadan oshamizda.
Bular hammasi andijonliklarmi? Bu firmani o'zi Andijondagi firmami?
Yo'q, bu Toshkentda joylashgan. Toshkentdagi prezident darvogaga asa yo'liga ofis degan katta ofis degan borib to'laganmizda shu yerga.
Demak, bu aytayotganingiz raqam 300 kishi butun respublika bo'yicha, butun mamlakat bo'yicha.
Butun respublika, Samarqand, hamma viloyatdan bor-da.
300 degan raqamni qayerdan oldingiz?
Sud bo'lib, sud hukm chiqardi hozir. 300 tadangi mana hukmlarni ham chiqargan, hukmini ham o'qib kelganman Toshkentga borib.
Xo'p.
Yaqinda sud bo'ldi-da, 20 kuncha bo'ldi.
Sud hukmida nima deyilgan?
Sud hukmida Zonuzoq bilan dadasi bular mana xususiy bandlikka senatni nimasi bilan qarori bilan 2019-yil dekabr oyida xususiy bandlikka ruxsat berilganda televideniyalarda ham ketgan buni nimalari endi xususiy bandliklar mana Koreyaga, Germaniya va chet eldagi fuqarolarni ishga joylashtirish huquqi berildi degan mana shu nimalaridan Yoshlar kanalida hamma kanallardan ketgan. Shuni pul topshirganmiz.
Bu 300 degan raqam demak sud hukmida keltirilyapti.
Hukmida keltirilyapti.
Xo'p, sud hukmida nima deyildi? Sizlarning foydangizga biror narsa hal bo'ldimi?
Hukmida bizni foydamizga hal bo'lmayapti-da. Undirilsin deyapti. Jonuzoq bilan otasi yo'q mana. Bular dadasi Koreyada mana yuribdi. Koreyada yuribdi. Buni ushlab kelishmayapti.
Sud hukmida sizlarga pul undirib berilsin o'sha aybdorlardan deyilgan joyi bormi?
Hukmida aybdorlardan undirib berilsin degan joyi bor.
Xo'p, muammo nimada unda?
Kimdanligi noma'lumda, kimdanligi Ali Mahmud degan buni o'rinbosari bor edi, uni 8 yil buroqga qolmasdi. Uni Lacetti mashinasi bilan yana qandaydir 9 million, 10 million pulni shunday chiqarib qo'ydi, shuni tender usin dedi, hozir 1 million oshib ketadigan bo'lyapti bizga. Lekin qolganini shu prezidentga murojaat qilamiz deb mana o'tgan safar to'planuvdik vazirlikda oldiga.
Qaysi vazirlikda oldiga?
Yo'q, Oquvda oldiga bordik-da. Boruvdik shu yerda xullas hukm kuchga kirsin dedi. 24 kuni hukm kuchga kiradi dedi. Sentyabrda kirib oldi. Biz 20 kuni borganmiz. 20 kuni.
Hozir nimani xohlayapsizlar?
Biz endi xohlashimiz pullarimizni bersin deyapsizda. Endi shu prezidentga bizga iltimos yordam qilinglar. Kimdir uyini sotgan, kimdir mashinasini sotgan, birovlardan qarz olgan.
Siz o'zingiz qancha pul berdingiz?
39 million. Uydagi anaqa kompyuter olam bor edi, kompyuter, PlayStation'im bor edi. Aqlni tirishlik turardi. Shuni sotganman-da. Endi mana yerda Shohobiddin aka degan aka bor. U birovdan qarz olgan. Mana hozirgacha uyini o'yapti. Bitta ukamiz chekini sotgan, uchastkasini. U ham Andijonli. Mahallamizda, mahallamizdan 5 kishimiz. Endi hali bilsangiz mana Xummin degan ham 1200 odamni oldiganda mana videolari ham chiqdi-yu, bosh vazir Abdulla Oripov nimalarni jabrlanuvchilar to'plab turib, sud hukmidan keyin 1200 ta odamga ipoteka bankiga plastik otasan, plastik otilgandan keyin 24 soatda hamma fuqaroga pul tushish kerak degan topshiriqni beruvdi. Hamma rahmat aytdi, prezidentga nima deb qo'yadi, rahmat aytdi, hamma duo qildi. 1200 ta odamga 39 million, 40 milliondan to'laganlarda hammasini pulini tushirdi dedi u ham Xummin xususiy bandligiga, jabrlanuvchilarga, hammasiga. Biz ham shunga o'xshab bizga ham pullarimizni bersin deyapmiz.